Spomínam si na jedného môjho učiteľa zo základnej školy, už je to mnoho rokov dozadu. Spomínam si na jeho meno, volal sa Lovíšek. Učil nás také zaujímavé praktické predmety. No a tedy, kde som chodil, boli aj spolužiaci, ktorí no, až tak ich to veľmi nezaujímalo a možno aj kde tu vyvádzali. Ja to mal to učiteľ Lovíšek, ktorého som mal mimochodom veľmi rád, pretože odpovedal na moje otázky, pokiaľ sa to dalo. Na to mal tento náš učiteľ takú metódu. Keď niekto vyrušoval, tak mal taký ťažký zväzok kľúčov a neomylným oblúkom hodil tak, že toho dotyčného vždy trafil zozadu do hlavy a ten zväzok kľúčov musel doniesť späť. Bolo to dosť silný výchovný účinok. Asi to aj bolelo, ja som nevyrušoval. Ale mne niekoľkokrát napadla taká myšlienka, skadiaľ tie kľúče vedia, kadiaľ majú letieť, keď ich pustí z ruky. Ale že by som kvôli tomu nemohol spávať, to nie, ale napadlo ma to. Ako to vedia, keď ich pustí z ruky, kadiaľ majú letieť, aby toho dotyčného trafili. Neskôr sa ukázalo, že táto myšlienka nebola veľmi originálna, že toto niečo podobné napadlo už Zenóna začiatkom 5. storočia pred našim letopočtom. Je dosť možné, že to napadlo aj mnohých iných aj skorej, ale o tomto Zenónovi to vieme. Tady si položil otázku takto. Keď vystrelíme šíp, ako ten šíp vie, kde má trafiť, keď ho z toho luku pustíme. A prečo ten šíp napríklad nespraví to, že nepoblúdi. Skratka je, vydá sa do boku, hore, alebo sa vráti späť. No, nemal na to odpoveď, on tento paradox len pomenoval. Neskôr sa k tomuto vyjadril Aristoteles v svojej knihe Fyzika, píše, že sú rozličné druhy pohybu. Je rozdiel, či ideme do nemocnice alebo z nemocnice, pretože v nemocnice sa zmení na stav. Čiže zmena pohybu znamená zmenu stavu toho telesa. Keď sa nezmení stav toho telesa, v tomto prípade človeka, ktorý ide do nemocnice a z nemocnice, tak on nemá dôvod sa otočiť aj späť. Pokiaľ to nie je zubár, že tomu zubárovi nedojde. A toto dajme pokon. Tomuto sa vyjadroval dokonca Tomáš Akvinský medzi mnohými inými oveľa neskôr v 13. storočí, ktorý to riešil tak, že anjel sa dokáže premiestniť z bodu A do bodu B tak, že sa nevyskytuje vo žiadnom bode medzi nimi. Čiže on príde rovno do toho cieľa. To je pohyb. Niekto si povie, no tak to je také s tým anielom, no musel sa držať svojej doby, hej, tak to musel skryť pod nejaký názov aniel mýtickej postavy. Ale buďme úprimní, predstava hmotného bodu, ktorý sa pohybuje z bodu A do bodu B, nie je oveľa menšia abstrakcia ako ten aniel. Posledný, o ktorom ja viem, ktorý sa vyjadroval k tomuto paradoxu, bol Hermann Weyl. To bol kvantový mechanik, teoretik, ktorý vyriešil tento paradox, alebo podal vysvetlenie tohto paradoxu pomocou kvantovej mechaniky. Tam používal také pojmy ako rozdelenie hustoty pravdepodobnosti, vlnová funkcia alebo lokalizovaný vlnový balík. Myslím si, že tá abstrakcia aniela je oveľa priateľnejšia ako rozdelenie hustoty pravdepodobnosti a vytvorený vlnový balík. Celé je to zložité, bolo to treba nejako kodifikovať. Opäť to bol Newton, ktorý v 17. storočí tento pohyb istým spôsobom kodifikoval v svojom prvom zákone. A ten zákon hovorí toto. Telo sa zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, pokiaľ nie je silovým pôsobením iných telies nútené tento stav zmeniť. Isté sme tým všetci prešli na niektorom stupni výchovy, sa tú poučku bolo treba sa naučiť naspamäť. Kde väčšine z nás zostala len taká trpká príchuť a taká vedomosť, že Newton bol taký otrávny pán, ktorý by zničil niekoľko pobedí a následne potom aj vysvedčenie. Skúsme sa pozrieť, čo tam Newton v tomto svojom zákone povedal. Teleso zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. Čiže ten rovnomerný priamočiarý pohyb, to je ten šíp, ktorý si Zenon všimol, ale ešte tam pridáva, zostrváva v pokoji. Prečo to nie sú dva zákony? Prečo je to jeden v jednej vete povie pokoj alebo rovnomerný priamočiarý pohyb? Pretože Newton bol prvý, ktorý si všimol, že tieto dva stavy, čiže pokoj alebo rovnomerný priamočiarý pohyb, sa nedajú odlíšiť. Veľmi, veľmi dôležité. Neskôr tomu zavedieme pojem sústava, ktorý toto platí, sa volá vzťažná. Teda zotrváva v tomto pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, pokiaľ nie je silovým pôsobením iných telies nútené tento stav zmeniť. A to je zaujímavé. Tak čo to za... Tu nám opisuje, čo sa deje, keď na teleso nepôsobí žiadna sila. Toto si je dobre pamätať. Druhý zákon potom hovorí to, čo sa stane, ak na teleso pôsobí nejaká sila. Tak to je to F rovná sa M krát A, a musí sa to každý naučiť naspamäť, pričom niekto si spomenie, že to M je sila, M je hmotnosť a A je zrýchlenie. Pre nás je dôležité, že zrýchlenie toho telesa je priamo úmerné tej sile, ktorá tam pôsobí a tá môže cez to zrýchlenie je miera toho, ako sa mení stav toho daného telesa. To spôsobuje sila. Toto znie takto veľmi abstraktne, čo si pod tým možno predstavovať. Tak to bol taký, vymyslíme si, ja mám takého vymysleného pána Adama, ktorý bol taký vymyselník. Ja mám svojho suseda, ktorý bol pán Michal, ktorý bol neuznalý génius a závidel tu na túto invenciu, čo robí pán Adam. No pán Adam sa pokúšal tieto Newtonove zákony nejakým spôsobom vyskúšať. A keďže ten mu stále pozeral cez to, čo robí, tak si zariadil na záhrade laboratórium. To robil tak, že podaril sa mu kúpiť vyradený kolotoč. Je taká kruhová manéžka o priemere 5 metrov. Mal to, tak si to vyložil, aby to bolo rovné. A teraz... Teraz, aby mu ten sused tam nepozeral, tak si to do výšky 3 metrov oblepil takým nepriesvitným čiernym plátnom. A do tohto svojho laboratória vliezol a tam verifikoval Newtonov zákon. Čo mal tam takú sústavu gúl a teraz, keď ju postavil, tak tá gúla stála. Keď ju rozgúlal, tak sa hýbala po priamke. Keď teraz mal tam silomer a ju závesil ten silomer a nejako ťahal, tak keď posiel silou, tak sa zrýchlovala v smere pôsobenia tejto sily. Tak to bolo pomerne komplikované, tak silomery dal nabok a opäť opakoval tieto pokusy stále do okolečka. Tá gula na tom hladkom povrchu dostala buď pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarnom pohybe, keď s ňou nič nerobil. Tak sa toho hodne unavilo, tak sa tam uložil spať, bolo tam tichúčko, nikto tam nebolo vidieť. No a zriemol si. Medzi tým ten závislý sused špekuloval, čo to vlastne tam robí. No aby sa mu pomstil, tak vnikol do jeho do zahrady, tohoto pána Adama, a pustil mu ten kolotoč. Ten sa začal točiť. Tak zo začiatku vrzgalo, hrkalo, alebo to sa ustalil na rovnomernom otáčaní. A toto všetko Adam prespal. Keď si tým chcel vedieť, čo sa tam bude robiť, tento sused od vedla, tak vyliezol na taký vysoký strom a sadial sa pozeral, čo tam bude Adam robiť, keď sa mu ten kolotoč točí. No aby mal pamiatku na to zdesenie, tak si zobral fotoaparát. Skutočne Adam sa zobudil a začal opakovať svoje experimenty. Začal mať podozrenie, že svet sa zbláznil. Alebo keď je svet, takže Newton sa musel mýliť. Pretože kde postavil tú guľu, tá nezostala v pokoji a začala sa hýbať. Dokonca keď si kreslil tie smery, tak sa mu pretli tie smery v jednom bode, ktorý nazval stred. Tam som spravil bodku. Zistil, že ten Newtonov zákon, tá guľa bude v pokoji vtedy, keď ju položí do toho stredu. Keď ju dá mimo toho stredu, tak jak keby na ňu pôsobila sila orientovaná smerom od toho stredu. Tak sa správala. Ak to meral aj tým silomerom, ktorý pôvodne dal na bok. To bolo zvláštne, nevedel skadiaľ je, tak ju pomenoval odstredivá sila, pretože sa pohybuje, pretože smeruje od toho bodu, čo nazval stred. No ten hore, jeho sused si to fotografoval, no ale nič zaujímavé tam nevidel, tak zliezol dole z toho stromu a tie fotografie, že to bol taký starý fotoaparát, čo bolo treba vyvolať film, spraviť fotografie a ten si potom kládol na seba, tak sa to v čase vyvíjal. A zistil, že keď tá gula, alebo mal tam nejaký bod, stála, tak vlastne sa pohybovala po kúžnici. Stála smerom k tomu Adamovi, videl tento sused, že sa pohybuje po kružnici. To bolo zvláštne. Nalistoval si to v knižke, keď zakrivuje nejaké hmotné teleso svoju dráhu, tak musí tam pôsobiť sila. Rekonštrukciou polvoch z týchto fotografií si vykreslil sily, ktoré na ňu musia pôsobiť. A zistil, že tam je nejaká zvláštna sila, ktorá vždy smeruje do jedného bodu, ktorý nazval stred. Dokonca si všimol, že rovnaký krížik má aj tento Adam, kde on má tento stred. Tak svoje sily nazval, že sú dostredivé sily, lebo smerujú do stred. Po nejakom čase títo dvaja pomerili a teda si šli povedať, kto čo videl. Hej. Smiali sa na tom, čo to, aké to bolo, aká to bola záľudnosť, že sa to vlastne točilo. Tak poďme si porovnať, kto čo videl. V rámci pomerenia sa. No tak Adam hovorí, no tak počúvaj, jak si mi roztočil ten kolotoč, čo som nevedel, ale identifikoval som tam sily, ktoré asi s tým točením budú súvisieť, ktoré idú od stredu. No tak pán Michal hovorí, no nebe mekne vozok, že ja mám tu na fotografie na to, tie sily idú do stredu. No tak bolo po priateľstve a nakoniec sa pobili, pretože jeden tvrdil to a druhý to. Ako to vlastne je? Kto mal pravdu? Boli tie sily odstredivé alebo dostredivé? Iba v tom, že oni boli v rozličných sústavách. Tento pán Michal, čo vyliezol na ten strom a netočil sa, ten bol vo vzťažnej sústave a ten identifikoval dostredivé sily. Adam, ktorý sa točil, bol v nevzťažnej sústave a ten identifikoval opačné sily, odstredivé. Tieto dve sily nemajú spolu nič spoločné, každý identifikuje spolu, to nie je reakcia, akcia, oni vôbec spolu ľudia súvisia. To sú dve nekompatibilné sústavy. My si už navykli, že keď pozeráme na nejakú sústavu, tak sa správa nelogicky, napríklad odstredujúca pračka. Tam sa točí bubon, hej, tak odstreduje pračka, keď je spredu nakladaná, tak to aj vidíme. No a podľa našich predstav, keďže ja sedím vonku, málo kto pozerá pračku, takže sa točí v tom bubne, tak sedím vonku, tak by mala tá voda ísť do stredu. Ale ja som už navykli, že každej poriadnej pračke ide voda od stredu a tak odstreďuje. A nemyslím si, že je známy prípad, že by niekto prišiel vyreklamovať pračku, že pri odstreďovaní ide voda od stredu, od stredivka, ale podľa jeho výpočtu by mala ísť do stredu a chce prejsť nejaké späť. Taký prípad asi nie. My sme už navykli, že vlastne vidíme niečo, čo z našho pohľadu je nelogické, pretože to tak vidíme každý. No, ako to súvisí s pohybom toho šípu alebo toho tých kľúčov, ktoré hádzal tento učiteľ Lovišek? To pomerne komplikované. Na tie kľúče pôsobí gravitačná sila, ktorá ich zakrivuje tak, aby šli po tej dráhe. Ale prečo to práve tá dráha? No to je iná otázka. A veríme, že každý tento predmet sa pohybuje tak, aby minimalizoval svoju energiu. A keď toto vyriešime, nájdeme takú krivku, ktorá tú energiu minimalizuje. Nemyslím si, že tie kľúče si s tým lámu hlavy. Oni skrátka počúvajú to volanie prírody, ktorá ich zakrie presne tak. Dokonca aj ten Lovišek, pri všetkej úcte k nemu, určite nevedel o minimalizovaní energie. On to vedel zo skúsenosti. Čiže dostatočne dlho to skúšal, pozoroval, až to vedel trafiť. Na svet je reálny a k tomu komplikovaný. Mnoho vecí dokážeme pozorovaním algoritmizovať. A vysvetlenie im nájdeme rozmýšľaním. To je, ako som už povedal, to je dôkaz toho, že náš svet je reálny. Pretože všetky úvahy, ktoré som tu nás spomínal, vznikli introspektívne v hlavách niektorých ľudí. Ale dôsledky vieme aplikovať na reálne predmety, ktoré všetci vidíme a dokonca tú dráhu všetci vieme pozorovať rovnako. To je jeden z ďalších dôkazov reálnosti sveta, ktorý nás ovplyvňuje. A že to vieme použiť vo svoj prospech? No vieme, pretože sme sa naučili, aspoň niektorí, umeniu pozorovať prírodu a vziať si z nej ponaučenie. Úlohou štúdia, rozmýšľania, čítania by malo byť práve to, aby sme dokázali prepojiť svoje mozgové uvažovanie s reálnymi dejmi v prírode, tie dostatočne dobre pozorovať, snažiť sa nájsť vysvetlenie týchto dejov a tie potom použiť pre svoje ďalšie zdokonalovanie sa alebo na lepší život v budúcnosti.